Aizdzītā diennaktī ir bijušas vairākas avārijas, kas ir bijušas ar smagām sekām uz Gulbenes Smiltenes ceļa. Avarējot divām automašīnām iet bojā 49-gadīga sieviete. Diemžēl mediķiem nav iespējas vairs palīdzēt, jo traumas nesavienamas ar dzīvību. Kāda cita sieviete tiek nogādāta slimnīcā ar lūzumiem un traumām. Tad smaga avārija bijusi arī Rīgā, kur trīs vīrieši ir cietuši. Vissmagāk ir 26-gadīgs vīrietis, kurš arī ir izmests no automašīnas. Vīrietis smagā stāvoklī ar dažādiem lūzumiem, galvas trauma un arī šoka stāvoklī bijis. Vēl smags negadījums ir bijis ar notriektu gājēju Jūrmalā, kur arī 26-gadīgs vīrietis cieš smagā stāvoklī nogādāts slimnīcā, gan bezsamaņā, gan arī ar dažādām traumām gūtām. Tā kā tiešām uz ceļa ir bijuši vairāki negadījumi, kas ir ar tādām smagām sekām.